subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa subax talaada ah bisha mayna, waxa ay maraysaa 18 sanadku waa 2020. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6 iyo barka aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xaashi ibraahim aadan iyo maxamed cabdi xasan sandheere. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah barasaabka wajeer maxamed cabdi maxamuud oo xilkii laga qaaday.
Governor waxay ku soo eedeeyeen in uu ku takrifalay xafiiskii in mashaariicda muhiimka ah ee wajeer maaratay uusan dhagdi la quseynin, iyo weliba in dhanka caafimaadka lacagiga ee COVID-19 ee caafimaadkii wajeer hoos ay noqoteen.
Dalka UK oo ay noloshu si tartiib tartiib ah caadi ugu soo noqonayso kadib markii la khafiifiyey bandowgii saarnaa dalka iyadoo dadkana loo ogolaaday in ay ka cunteeyaan makhaayadaha. Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan wararkii u dambeeyey ee xiisadda Gaza ee u dhexaysa Israa'iil iyo Falastiin iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo inoo haya maxamed cabdi xasan sandheere.
ciidamada Israa'iil ayaa si daran u duqeeyey marinka Gaza isniintii shalay, iyadoo dagaalyahaniinta Falastiinna ay gantaalo ku ganeen magaalooyin Israa'iil ku yaala. xilli dadaaladii diblomaasiyadeed ee Maraykanka iyo dalalka gobolka bariga dhexe ilaa ayaa hadda ku guuldaraysteen joojinta dagaal daran oo 7 galay. faahfaahinta warkan qaybaha dambe ee idaacaddayada ayaad ku maqli doontaan. maamulka Spain ayaa sheegay in ilaa 3,000 oo u dhashay dalka Morocco, kuwaas oo 1,000 ka tirsan loo malaynayay inay caruur ahaayeen, ay u tallaabeen deegaanka Sabta ama Bachueta, kaasoo ah deegaan Spain raacsan hase yeeshee qaaradda Afrika ku yaala. afhayeen u hadlay dowladda Spain ayaa sheegay in dadka reer Morocco ay soo dabaasheen ama ay soo raaceen doonyaha la buufiyo isniintii shalay si ay uga beedhaan biyo gooyooyinka iyagoo dhowr mitir gudaha u galay badda Mediterranean-ka. nin dhallinyara ayaa biyuhu liqeen isagoo isku dayaya inuu gudbo, halka kuwa caruur ay ku jirtana la badbaadiyey iyagoo qabow darani hayo. deegaanka Chueta iyo deegaanka kale ka agdhow ee Malila oo labaduba Spain raacsan ayaa boqolaal reer Afrika ay u adeegsadaan sidii dhagax ay ku sii joogsadaan si ay ugu tallaabaan qaaradda Yurub. warkii caalamkuna waa nagaynta.
mahadsaned warka caalamka waxaa inoo akhrinayay maxamed cabdi, halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a. aan ku bilowna barasaabka wajeer maxamed cabdi maxamuud ayaa xilkaa laga qaaday. tani ayaa timid kadib markii 25 senator oo ka mid ah 47 xildhibaan ee aqalka senatka ay taageereen xilka qaadista barasaabka wajeer iyagoo ku eedeeyey xadgudub ku aadan dastuurka. faahfaahinta warbixintan waxaa magaalada Gaarisa ka soo diray maxamed faarax shire.
kalfadhigan oo ahaa mid gaar o loogu talagalay in looga doodo baaritaano lasoo sameeyey gudda ay u xil saareen aqalka senatka ee dalkani Kenya oo ka koobnaa 11 xilka qaadis ay aqalka baarlamaanka dowlad deegaanka Wajir County ay ku sameeyeen gabanatooraha countigaasi Wajir maxamed cabdi ayaa waxa uu ku soo idlaaday in ay aqalka sare ee dalkani Kenya senatka ah xilka sidoo kale iyaguna ka qaadeen. gabanatooraha countigaasi Wajir mudane maxamed cabdi xilli 47 ka mid ah xildhibaanada aqalka senatka 25 ka mid ay ugu codeeyeen in xilka laga qaato iyadoo la tix raacaya warbixin gaar oo ay soo saareen 11 ka mid ah senatarada dalkani Kenya oo saaray inay baaritaano ku soo sameeyaan eedeymaha mudanayaasha aqalka baarlamaanka dowlad deegaanka Wajir ay u soo jeediyeen gabanar maxamed cabdi. muhtaar macalim oo ka faaluda arrimaha gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya ayaa waxa uu laanta afka soomaaliga v o a da oga waramaya raaca loo soo raacay xilka qaadistaasi lagu sameeyey gabanatoore maxamed cabdi maxamuud.
27 abriil ayaa xildhibaanka deegaanka Tula Cabdullaahi Isaaq waxa uu mooshin geeyey baarlamaanka, waxaana u codeeyeen 37 ka mid ah 45 ee soo doortay ee Wajir ka tirsan. xildhibaanada deegaanka ayaa xilka markaasi ka qaadeen, taasi markaa waxay keentay in mooshinkii xilka looga qaadasho gofana uu sharci ahaa ilaa loo gudbiyo aqalka sanadka. aqalka sanadka
guddi ka kooban 11 ay u xilsaareen. Guddigii waxay garteen isku celis in saxnaayeen xildhibaanadii deegaanka ay wajir qodobadii markaa governor ay ku soo eedeen. Governor wuxuu ku soo eedeeyay in uu ku takrifalay xafiiskii in aan qarashaan caadi ahayn uu ku guldareystay inuu ku bixiyo wararkii markaa ay ka tirsantay wajir, in mashaariicda muhiimka ah ee wajir maartay uusan dhagdil qusinin, iyo weliba in dhanka caafimaadka lacagiga ee COVID-19 caafimaadkii wajir hoos ay noqoteen.
Aqalka mudanayaasha baarlamaanka dowlad deegaanka countiga wajir ayaa mudane maxamed cabdi maxamuud waxay ku soo eedeen inuu carqaladeeyey saameyn dhaqaale iyo dhex orod fara badanna ku sameeyey maamulka countigaasi wajir, soo ay sheegeen dhaqaale gaaraya 2.4 bilyan oo lacagta dalkani Kenya loogu talagalay kahortaga cudurka dunida ku sii faafaya ee COVID-19 ay noqotay mid laayaa haatan meel la geeyey aan la garanaynin.
Wadada keliya ee u furan mudane maxamed waxaa weeye in racfaan uu ka qaadan karo go'aankii xilka xayuubista ee aqalka sanadka. Intaan ognahay ilaa 9 governor ayaa haatan dalka xilalkooda ku waayeen sanadka la geeyey. Intooda badan maxkamadda sare waxba kamaysan keenin. Marka waxaa haatan la joogaa xilligii doorashada oo 9 bilood oo keliya ayaa ka dhiman. Taasi waxay keenaysaa inaysan la gaari karin dhan walbo ay ama doorashaha la dayro ama maxkamadda isdaba socoto. Mar walba waxaa weeye maxamed cabdi wuxuu noqonayaa dhibane dhib ka soo gaaray sharci la sheegay in isaga uu ku tuntay.
Gobanarka countiga Wajir mudane maxamed cabdi oo dhankiisa isaguna had iyo jeer isdifaacaya ayaa waxa uu guddiga baaritaanada sameynay hortooda ka sheegay inuu beri ka yahay xaaladda haatan ay ku soo eedeeyeen mudanayaasha baarlamaanka dowlad deegaankiisaasi wuxuuna sheegay in arrinkaasi uu yahay mid la soo siyaasiyey siyaasiyiin ay ka dambeeyaan. Maaha markii ugu horreysay oo aqalka sare ee dalkani Kenya ay xilka qaadis noocan oo kale ay ku sameeyaan gobanatoore laga soo doortay 47 dowlad deegaan ee dalkani Kenya. Mudane maxamed cabdina waxa uu noqonayaa midkii ugu dambeeyay iyadoo hal sano oo keliya ay doorashada guud ee dalkani Kenya ka hartay ololaha loolanka siyaasadeedna haatan qaybo badan oo ka tirsan dalkani Kenya uu ka aroosan yahay. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Dadweynaha iyo mas-uuliyiinta dowladda Kenya ayaa si weyn ugu kala aragti duwan hindisaha ay dowladdu ku doonayso inay wax uga bedesho dastuurka dalkaas islamarkaasna ay ku qabato afti dadweyne, inkastoo dad badan oo reer Kenya ay tallaabadaasi kasoo horjeedaan. Qorshahan oo loo yaqaano BBI ayaa Soomaalida Kenyana ay ku kala aragti duwan yihiin, sida warbixintan ku eegay wariyaha VOA-da Khadar Maxamuud Xareed.
Guud ahaan dalka Kenya ayaa waxaa si weyn looga dareemayaa sida ay dadweynaha iyo siyaasiyiintu ay ugu kala aragti duwan yihiin hindisaha cusub ee ay madaxda hadda talada haya ay ku doonayaan inay wax uga bedelaan dastuurka waddanka. Mas-uuliyiinta xukuumadda Kenya ayaa hadda qorsheynaya inay racfaan ka qaataan go'aankii ay maxkamadda sare ee Kenya ay dhawaan ku diiday in la meel mariyo hindisaha BBI. Waxaana jira walaac iyo cabsi laga muujinayo dhibaatooyin kala duwan oo ka dhasha kala fikri duwanaanshaha hindisaha cusub ee BBI ee dalka Kenya. Gobollada diidan qorshaha BBI waxaa ka mid ah gobolka Waqooyi Bari ee Kenya, kaasoo Soomaalidu ay sheegayaan in hindisahan uusan wax faa'iido ah u lahayn dalka Kenya, gaar ahaan gobolkaasi, sida uu sharaxayo Xasan Cali oo ka mid ah dadka ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari ee Kenya.
Yow, BBI anaga waxdan oo nooga jiran ma laha. Hadda markii maxkamadda ay diidan, aad baa ugu farxanay, maxaa yeelay meelay u socotay iyo meelay ka socoto maba naqanaba. Waxdan oo anaga daanahay Soomaalinimo istan waxdan oo nooga jiran maba jirta base nolo sheegay marka wax faa'iido ah baashay inoo jirin wax faa'iido noo jirin ma jirto inaba yaraatay. Waxaan ku diiday Soomaalida waxay ku diidan yihiin wadanka waxaa la siiyay intaas oo district ba la siiyay deegaan baarlamaanka wax la dhaho anaga hal habatan lama siinin wax ilaahay awro anaga dana noo jirto maba jirta baase waan ka hormaasanay maba taagarsanay ma anaga dadka Soomaalida inta badan 80% ma ka hormaasiin wax dana ugu jira malaha wax laban iska wataan oo ayaga maxaa laha ayaga jabkooda kala soo baxeen way taa maxkamad waxay leedahay anaga ku warran waxa meel u socdaan meel ay ka socdaan waan baarin waan fahmayna marka wax laba shakhs waxay wataan way waxaan anaga ma taagarsiin ka hormaasanay
ma isaga dhanbi diidantihiin misaadii qodobada qaar la bedelo kale qodobada diidantihiin ba jiro hadii wax laga bedelo aad ku qaadanaysaan
gibigeed ba ma diidana BBI wax dana ugu jira malaha wax dan oo nagu jir marka nolosha raxay oo aan aragnay wax dan oo nagu jir ma jirtaa
marka laga soo tago in qaar ka mid ah gobolada dalka Kenya ay diidan yihiin hindisaha BBI haddana Soomaalida ku nool magaalada Nairobi gaar ahaan kuwa xaafada Islii ayaa sheegaya inay faa'iidooyin ka dhax arkayaan qorshahan cusub kaasoo ay siyaasiinta Soomaalidu ay sheegayaan inay ku rajo weyn yihiin sidii ay xaafada Islii uga mid noqon lahayd degmooyinka magaalada Nairobi isla markaana ay u heli lahayd xilibaan u gaar ah sida uu sharaxayo Cabdi-Casiis Xasan Maxamuud oo ku magac dheer koofiyad guduud isla markaana kamid ah dhalinyarada siyaasiinta ah ee u sharaxan kursiga xaafada Islii
waxaan u aragnaa inay faa'iido u tahay anaga hadaanahay shacabka Soomaalida ku dhaqan xaafada Islii aniga ahay hoggaamiyasha cad oo la filayo xaafada inay xilka u qabtaan doorashada soo socota 2022-ka BBI waxyaalaha isoo kordhin rabto waxaa kamid ah 12 degmo oo ziyada ah oo la siin doono gobolka Nairobi kaliya 12 degmo mid kamid ah yaan codsanay aniga tiimkayga tiim koof gaduud aan hoggaaminayo 2019 bisha 8-aad warqada aan gudiga doorashooyinka u qornay waxaana ka dalbanay 12 degmo oo la soo kordhin doono mid kamid inay xaafada la siiyo maadaama aan hubno inaysan jirin degmo hor leh oo dhul cusub oo banaan oo la xarxari doono hadda kadib aysan jirin oo Nairobi oo dhan ay dhisan tahay oo 12 degmo haddii la rabo in la soo kordhiyo wadada kaliya loo mari karo ay tahay degmooyinka 17 oo hadda jira in la kala qaybiyo yaa annaga waxaan u aragnay inay fursad noo tahay haddana xaafada Islii shacabka Soomaaliyeed maadaama aan aad u tiro badannahay xaafadanadana dhaqaalaha saddexaad ugu badan laga aruuriyo canshuurta marka la yiraahdo KRA hadda waxa xaafadan kula loolanaa dadan Soomaali ahayn oo nagana cod badan
garyaqaan Cabdirasaaq Maxamed oo ka mid ah garyaqaanada sida madaxa bannaan ula shaqeeya maxkamadda sare ee Kenya ayaa sheegaya in isbedbedelka kala duwan ee lagu sameeyo sharciga dastuurka dalka Kenya uu dib u dhac weyn u leeyahay horumarkii wadanka
waxay ku diidan yihiin waxay arkayaan nidaamka dibka loo soo maray ee qaanuunka wadankan la hagaajiyay ee muddo 40 sano qaatay nidaamku sida uu quruxsan yahay iyo sida hadda laga rabo haddii si fiican aad u raacdid Kenya waxay qabtay qaanuunkii hore aan dhaxalayn 1963 qaanuunku wuu fiican buu ahaa marka 1964 asagii ba sida hadda kan loo galay loo galay waxa marka Kenya ka reebay South Korea ay isku awood ay ahaayeen waaga ayda ee saan hadda u galay corruption ki wax kasta ku badiyay waa sharciiga la bedelay waayo sharciiga hadii la bedelo waxa laga soo qaadaa awooda baarlamaanka iyo maxkamadaha waxa la isku geynayaa madaxweynaha dawladdu dhan waxa ka sameysan tahay saddex shay waxa ka sameysan tahay baarlamaanki maxkamadihi iyo madaxweynihi madaxweynihi oo executive iyo asagoo qaba wasiiradiisi oo maamulkiisa gooni ka saddexdan inay isu imaadaan ma waa inay kala socdaan marka power transfer wax la dhahaa dhacaaya oo qaab daran in wixii la isku qas siduu hadda ku yahay ku macaanyaa hadii sidii tahay loo raaca wax laabaaya malahan
hase yeeshee waxa maalmaha soo socda laga warsugayaa go'aanka ay maxkamada raxfaanka Kenya ay ka qaadan doonto arinta taagan Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
Britain ayaa qaaday talaabooyinkii ugu waaweynaa ee lagu fududeynayo xayiraadaha xanuunka COVID-19 ee mandaqadaha England, Wales iyo Scotland iyadoo walwal weyn laga qabo nuqulka xanuunka Hindiya oo gaaray dalka Britain. Isniintii ayaa markii ugu horeysay bulshada ku nool England ay maqaayadaha gudahood wax ku cuni karaan meheradaha kale iyo madaxafyadana la booqan kara. Warbixin ku saabsan amurtaasi waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Awil Ismaaciil.
Muddo dheer ayay bulshada ku nool mandaqadaha England, Waleska iyo Scotland iyo dhammaan badalkan boqortooyada Ingiriiska sugayeen in la qaado xayiraadihii dalka saarnaa muddo dheer. Waxaan kan dalbashada cuntada iyo cabitaanada muddaba waa la hilmaansanaa. Laakiin isniintii meherad kasta oo aad booqato waxaan kaas ayaa ka baxayay dadka wajiyadooda ayaad ka garanaysaa inay u muuqdaan uma dib u heshay xorriyadoodii. Laakiin dowladdu waxay ka digtay in dadku ay dadaal dheeraad ah muujiyaan iyada oo nuqulka xanuunka covid 19 ee hindiya ka dilaacay uu soo gaaray britain 68 degmo oo ku yaala britain ayaa nuqulkani soo gaaray iyadoo degmooyinkaas 5 qof ama tiro ka badan xanuunka laga helay waa kan dr maxamed caydiid hore oo ku takhasusay caafimaadka guud degan magaalada sheffield waxa uu ii sheegay muhiimadda ay leedahay in weli dadaal loo baahan yahay
wariye cabdixaafid ow muhiimadda ay dadku u taxadarayaan waxay ugu muhiimsan saddex qodob kow dadka ingiriiska ku nool lama wada tallaalin dhammaantood oo tallaalkiima wada qaadan laba dadka badankoodu xitaa tallaalkii qaatay maaragtay dooskii labaad ee tallaalka may qaadanoo macnaha si buuxda uma tallaala qodobka saddexaad waxa weeye nuqulkan hindiya iminka ku faafaya waynu aragnaa sida uu maaragtay dadka hindiya ay aadka ugu dhimanayaan waxay leeyihiin saynis yahanadu nuqulkani waa nuqulkii xag ugu faafida badnaa oo waxa weeye si aad iyo aadaba u faafayaa sidaa darteed buu prime ministerka ama ra-iisul wasaaraha dalkan ingiriiska leeyahay dadku waa inay feejignaadaan
sinemooyinka xarumaha lagu dhigo ruwaayadaha iyo garoomada cayaaraha lagu qabto ayaa dib loo fasaxay sidoo kale waxaa la ogolaaday in loo dhoofi karo dalalka uu xanuunku ku yar yahay ka hor iyo kadib socdaalka dadku waa inay iska baadhaan covid 19 waqooyiga ireland dib ayaa laga khafiifinayaa xayiraadaha sababta dowladdaasi ma ay sheegin laakiin 4 mandaqadood ee boqortooyada britain ka kooban tahay gobol kastaaba isaga ayaa howlihiisa gooni u wataa meheradaha soomaalida ayaa iyaguna markii ugu horreysay in muddo ah gudaha wax laga cunaya waxa aan booqday muqaaxi ku taala xaafadda acton oo ku taala galbeedka magaalada london dadkii halkaasi ku sugnaa ayaa dareenkooda ila wadaagay
bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum dhammaan alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin waxa weye long time wax badan baa waxaan kusoo jirnay maqaaxiyo xiran aan banaan la istaagi karin coronaviruski wuxuu noo geystay wax aan la yaabnay oo meheradihii oo xiran alxamdulilah caawa waa kana maqaaxiyadii baa cunadii lagu cunayaa irideedii baa dhexdeedii baa lagu cunayaa oo kastamarkii noo yimi oo noo soo noqday dee alxamdulilah ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu sidaasba nagu dhaafiyo oo ay wax walbaa noo soo noqdaan oo normalkii noogu noqdaan sidaasaan ilahay ka rajaynaya
muqaaxidu way buuxdaa caadigii hore caadil soo celiya ayay u muuqataa waa kuwan qaar ka mida macmiisha oo ka cunteynaya muqaaxida
alxamdulilah aada buu sarreeyaa maqaaxiyihii baa dib naloo ku furay waxa weeye kuraasta gudaha lagu cashaynayaa kafeega lagu cabayaa alxamdulilah ilaahay ha noo sii yeesho marka waa aad baan ugu faraxsanaa
farxadda iyo reyraynta waxaad ka dareemaysaa dhammaan wejiyada dadka ku sugan suuqyada britain in ay maqnayd oo ay soo noqotay ayaa la moodaa laakiin weli dagaalkii covid 19 ma dhammaanin saynisyahanada iyo dhakhaatiirtuna waxay ka digayaan in aan la isdhigan dowladdu waxay doonaysaa inay dhammaan dadka qaangaarka ahi ay qaataan tallaalka ilaa iyo iminka ugu yaraan 36 million oo qof ayaa qaatay tallaalka dhibicdiisa koowaad ilaa 20 million 288,000 dadka badanna waxa ay qaateen labada tallaalba britain waxa ay ka mid tahay dalalka dadka ugu badan siiyey labada tallaalba waa rajo wanaagsan oo ay dowladdu isku hallaynayso in si buuxda wax waliba caadi ugu soo noqdaan wakhtiga ayaase sheegi doona cabdixaafid cawir ismaaciil v o a london
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal dadka ku nool dalka kanada ee da-doodu ay ka weyn tahay 18 sano ayaa hadda ballansan kara tallaalka xanuunka covid 19 kadib markii malaayiin tallaalka vizer iyo moderna ay keentay dowladda dalkaasi soomaalida kanada ayaa ka mid ah dadka qaadanaya tallaalka warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada toronto kasoo diray wariyaha v o da xuseen nuur xaaji
wasiirka caafimaadka ee gobolka ontario christine eliot ayaa isniintii shalay ahayd ku dhawaaqday in laga bilaabo tallaalada maanta ah dadka gobolkan ontario ay qaadan karaan tallaalka covid 19 18 jir iyo wixii ka weyn inta badan gobolada dalkan ayaa hore u shaaciyay arrinkan gobolka ontario oo ka mid a gobolladu sida aadka u saameeyey covid 19 ayaa dadka da-doodu ka weyn tahay 40 sano oo keliya ballansan kara tallaalka marka laga reebo dadka degan xaafadaha uu cudurka ku badan yahay oo tallaalka ballansan kara 18 jir iyo wixii ka weyn 2.2 million oo doos oo tallaalka COVID-19 oo Pfizer iyo Moderna ayaa toddobaadka dambe la keenaya gobolkan, waana qayb ka mid ah malaayiin tallaalka ah oo toddobaad walba soo degaya si loogu tallaalo dadka. Laakiin duqa magaalada Toronto John Tory ayaa ka digay in dadka la faro inay ballansan karaan tallaalka 18 jir iyo wixii ka weyn iyadoo aanan markaasi la heli karin tallaal ku filan oo ay qaataan. Wuxuu u jeediyay dowladda federaalka ah inay hubiso in ay helaan dadka tallaal ku filan. Qaadashada tallaalka ayaa si dardar leh uga socda dalkan. Haddaba maxay ka dhigan tahay in dhammaan dadka Kanadiyaanka ay qaataan tallaalka? Waa kan Cabdiqaadir Guuleed oo ah tifaftiraha mareegta Somali Dispatch.
Sidaan la socono, dalkan Kanada waxa uu ka mid yahay dalalka horu maray ee weli faafida caabuqa uu dhibaato weyn ku hayo, islamarkaana nolosha dhinacyadeeda kala gedisan uu aada u saameeyey isu socodkii, ganacsigii, waxbarashadii, dhinacyo badan ayuu saameeyey. Dowladda dhexe ee Kanadana waxaa hore loogu eedeynayay in ay maarayn kari weyday in ay keento dalkan tallaal ku filan dhammaan dhallaanka iyo dadka waaweynba. Marka aad iyo aad ayaa loo soo dhaweeyey dhinacyo badan oo nolosha ka mid ahna uu taabanay.
Kasikow in dadku ay isku tallaalayaan inay ka badbaadaan xanuunka, haddana dad badan ayaa isu tallaalaya arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin inay isaga yareeyaan cabsida uu keenay xanuunka COVID-19. Waa kan Farxaan Cali Jimcaale oo sharaxaya arrinkan.
Waxay ka caawinaysaa dadka hadda loo ogolaado 18 jirka ka weyn, kow qofka inuu ka yaraado cadaadiska cabsida iyo stresska uu keenay cudurkan inay ka yaraato. Tan labaadee waxaa laga yaabaa socdaal dibadda ah qofka markuu aadaya oo uu ka dhoofaya eraboorada ama meelaha kale laga dhoofo in lagu xiro inuu tallaalka qaatay. Waxaa kaloo jirta iyadane hadda Maraykanka oo kale xuduudaheedu xuduushu xiran yihiin, laakiin haddii dadka oo dhan ay wada qaataan tallaalkan waxay aad u badan tahay amaba la sii sheegayba in la furi doono, inay qasab noqonaysa in la furo xuduudaha, in la furo baararka, in la furo meelihii kale la isugu imaanayay mar haddii dadku ay wada qaataan. Dadku marka 18 ka weyn qofba wuxuu qaadanaa qof inay cabsida ka yaraato, qof inuu ku socdaale kale uu ku dhoofo, qof in uu mataqaanaa waddanka isku furba inuu rabo. Waxaa kaloo xodka qaar xataa leeyihiin waxaa laga yaabaa xataa adeegyada kale ee dowladda markii aad dalbanaysid in lagu xiro shuruudaha tallaalkii ma qaadatay lagu soo daro.
Gobollada qaar sida Alberta oo kale waxaa tallaalka Pfizer qaadan kara 12 sano jir iyo wixii ka weyn, halka gobolka Ontario lagu wado in dhowaan la ansixiyo in caruurta ka weyn 12 sano jirka ay qaadan karaan tallaalka COVID-19.
Tallaalka caruurta aan qaangaarin ayaa wuxuu muhiimad gaara u leeyahay kahortaga faafida caabuqa. Haddii ay noqoto macalimiinta iyo waalidiinta ama dadka ay la nool yihiin marka ay usii gudbin karaan dadka waaweyn oo iyagu markaa sida la wada socdo ah dad u nugul cudurkaas haddii uu ku dhaco. Waana ta sababtay in gobolada qaar ee dalkan Kanada ay horeba u bilaabeen tallaalka ubadka.
Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Ra-iisul wasaaraha Israa'iil ayaa sheegay in uu sii wadayo duqeymaha ka dhanka ah marinka Gaza ee dhulka reer Falastiin. Wararkii u dambeeyay ee xiisadda ka taagan Gaza waxaa warbixintan ka soo diray Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Ra-iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in dowladdiisa ay ka go'an tahay sii wadida duqeymaha ka dhanka ah marinka Gaza ee dhulka reer Falastiin. Netanyahu oo hadal jeediyey kadib markii uu kulan la qaatay madaxda sare ee difaaca dalkiisa ayaa sheegay in Israa'iil ay sii wadeyso duqeymaha inta la sugayo deganaanshaha iyo nabadgelyada dadka reer Israa'iil. Dirirta u dhexeysa Israa'iil iyo kooxaha wax iska caabinta Falastiin oo soo socotay toddobaad ka badan ayaa labada dhinac weli isweydaarsanaya duqeymo waaweyn oo sababay khasaaro baahsan. Warbaahinta Israa'iil ayaa sheegay 900 gantaalo oo laga soo ganay dhinaca Gaza in ay ku dhaceen magaalooyin ka tirsan Israa'iil saacadihii ugu dambeeyey. Sidoo kale warbaahinta Falastiin ayaa xaqiijisay geerida 3 qof oo reer Falastiin ah kadib markii duqeymihii ugu dambeeyey Israa'iil ay la eegatay gaarigii ay saarnaayeen 3 qof. Kooxaha wax iska caabinta Falastiin ayaa sheegtay in ay weerar la beegsadeen markab dagaal oo ku sugnaa xeebaha marinka Gaza, balse ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in ay ka hortageen weerarka kooxaha Falastiiniyiinta ee dhinaca badda. afhayeenka xukuumadda Israa'iil ayaa sheegay 8 qof oo u dhashay Israa'iil in ay dhaawacmeen ka gadaal markii dagaalyahanada Falastiiniyiinta gantaalo ay ku duqeeyeen deegaano ka mid ah gudaha dalka Israa'iil. Dowladda Israa'iil ayaa maalintii shalay sheegtay in duqeymihii ay ka fuliyeen marinka Gaza in ay ku dileen mid ka mid ah hoggaanka sare ee kooxda Islaamig Jihaad ee reer Falastiin. Dhinaca kale, maanta oo salaasaha ayaa lagu wadaa in uu qabsoomo kulan albaabada u xiran oo ay yeelanayaan dowladaha ku jira golaha ammaanka ee qaramada midoobay, waa sida ay sheegeen diblomaasiyiinta dowladda Norway. Ergada diblomaasiyadeed ee dalka Norway ayaa bartooda Twitter-ka ku qoray dad rayid ah oo aan waxba galabsan in ay ku dhimanayaan xiisadda u dhexeysa Israa'iil iyo Falastiin. Sidaasi darteed waxaan ku baaqaynaa, ayay yiraahdeen, in la joojiyo dirirta. Dowladaha Tuniisiya, Norway iyo Shiinaha oo ka tirsan golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa dadaal badan ku bixiyey maalmo ka hor sidii golaha u soo saari lahaa qaraar loo dhan yahay, taasoo lagu guuldareysay. Kulankii degdega ah oo axaddii hore uu yeeshay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayuu xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ku dalbaday in la joojiyo dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Falastiin. In ka badan 200 oo qof oo Falastiiniyiin ah oo 16 qof ay yihiin caruur ayaa ku geeriyooday guud ahaan duqeymaha Israa'iil ay ka wado jiida Gaza, waa sida ay xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadka ee Falastiiniyiinta. Arrimahan ayaa imaanaya xilli qaramada midoobay ay sheegtay 38,000 oo Falastiiniyiin ah in ay ku barakaceen duqeymaha Israa'iil ee ka dhanka ah marinka Gaza, isla markaasina waxaa ku guriya beelay in ka badan 2,500 oo qof. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
dhegeystayaal, waxaan naga xasuusinaa in isbeddelle xilli koobana lagu sameeyey baahinta qaar ka tirsan barnaamijyada v o a. haddii hadaba idaacadaha 4:00 iyo 7:00 aad ka weydid efamyada magaalada aad joogtid, fadlan ka dhegayso muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbeen. marala markii isbeddelada kumeel gaadhka ee baahintu ay dhammaadaanna, sida ugu dhaqsaha badan ayaannu idinku soo wargelinaynaa. haatanna ku soo dhowaada mid ka mid ah heesaha aanu saaka idinku talagalay.
idaacadda subaxnimo ee saaka iyo caalamka ayaa intaasi ku eeg. waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Aashi Ibraahim Aadan iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaasiyo nabadgelyo.